habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo kalaada ah bisha julaayna waa 14 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com idaacaddayada waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo uga digay siyaasiyiinta inay wadahadallo u gaar ah oo ku saabsan badda soomaaliya la furaan dowladda kenya
ficilada soo socda ayaa lagu miisaami doonaa cidda arrintaa ku lug leh waxaase si cad uga soo baxaya baarlamaanka rabaha maxkamadda ah inaan laga leexan karin mas-uul soomaaliyeed oo fasax u qaba inuu wadahadal kenya la furaana maba jiraba haba yaraa
waxaa kale oo aad maqli doontaan dagaalo ka dhacay gobolka bakool
sidoo kale waxaan idiin hayraa iiraan oo heshiis lagu tilmaamay taariikhi la gaadhay amaba ka gaadhay barnaamijkeeda nukliyarka
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
quwadaha dunida ayaa heshiis kula galay iiraan inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyarka taasi oo ay ku bedelanayso in laga debciyo cunaqabateynta dhaqaale islamarkaana soo afjaraysa wadaxaajoodyo muddo 10 sano ku dhow socday madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid muujinaya diblomaasiyadda maraykanku inay keeni karto isbeddel dhab ah oo macno ku fadhiya madaxweyne obama ayaa sheegay in heshiis buuxa oo muddada fog ah lala gaalo iiraan uu ka hor joogsanayo inay samaysato hubka nukliyarka master obama ayaa intaasi ku daray in codka diidmada qayaxan uu ka hor joogsan doono sharci kasta oo kongareska maraykanku uu isku dayo inuu ka hor joogsado heshiiska
qiimaha batroolka ee suuqyada caalamka ayaa hoos u dhacay maanta hoos u dhacan ayaa daba socda heshiiska nukliyeerka ee lala galay dalka iiraan iiraan oo ka mid a dalalka soo saara saliidda ayaa lagu wadaa inay suuqyada caalamka u iibgeyso shidaalka ay soo saarto wax soo saarka shidaalka ee iiraan ayaa waxaa si weyn u wiiqay cunaqabateyntii dalkaasi la saaray sanadkii 2012 qaramada midoobay maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ayaa cunaqabateyntan ku soo rogay iiraan si loogu cadaadiyo inay ogolaato heshiis dhinaca xakamaynta nukliyeerka ah laakiin heshiiskan maanta la isla gaaray ayaa dhigaya in cunaqabateynta laga qaado iiraan marka ay baarayaasha ka socdaa beesha caalamku soo xaqiijiyaan in iiraan ay hakisay barnaamijkeedii nukliyeerka
saraakiisha dalka indiya ayaa sheegay in 72 qof ay ku dhinteen kadib markii ay dadweyne badan isku ciriiriyeen hareeraha webiga dadkan ayaa ka qaybgalayay xusdiimeed ay leeyihiin dadka hinduuga kuwaasi oo ay ku meedhanayay webiga godavari webigan oo mara gobolka andhara bardesh ayaa waxaa isku soo tuuray mar keliya 10 kun oo qof oo doonayay inay ku meydhaan biyaha webiga ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi ayaa boggiisa twitterka ku soo qoray fariintaasi ah guddoomiyaha gobolkaasi andhera bardesh ayaa isaguna sheegay in dadka dhintay eheladooda la siin doono magdhow gaaraya $15,000 qofkiiba
booliiska shiinaha ayaa sheegay inay toogteen 3 ka mid a dadka muslimiinta ah ee qowmiyadda wiigariska booliiska ayaa sheegay in dadkani ay midiyo ku hubaysnaayeen arrintan ayaa ka dhacday gobolka shinyang ee ku yaala galbeedka fog ee dalka shiinaha wararka ayaa sheegaya in qof 4aadna uu ku dhaawacmay toogashadaasi
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad ku maqlayseen idaacadaha iyaga tan iyo shalay dowladda soomaaliya ayaa maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhana kenya kuna saabsan xuduudda badda soomaaliya waxay ka codsatay maxkamadda caalamiga ah inay cayinto xuduudda badda ee soomaaliya iyo kenya ee badweynta hindiya aagga dhaqaale ee gaarka ah iyo weliba geyga qaaradeedka wixii ka baxsan 200 oo nautical mile ah haddaba kalsoonida soomaalidu ku qabta dacwadan intee ayuu leegyahay? arrimahaasi iyo su'aalo kale ayaa haaruun macruuf waxa uu dhex dhigay safiirka soomaaliya ee wadamada biljamka, netherland iyo luxembourg, doctor cali saciid faqi, oo ka mid ahaa ergada soomaaliya ee gudbisay dacwadda. xildhibaan cabdulaahi jaamac xuseen, oo ka mid ah amabase guddoomiye ka ah guddiga dhaqaalaha iyo ganacsiga, kana mid ah guddiga joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya, sidoo kale waxaa dooda ka qaybgelay ama arrintani la faaqidaya professor afyere cabdi cilmi oo macalin ka ah jaamacadda qatar islamarkaana wada daraasaad ku saabsan badaha soomaaliya. hadalkana waxaa ku horeynaya ambasador cali saciid faqi oo ka hadlaya in dowladdu ku saxsan tahay in ay kiiska u gudbiso maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaad horta ka warqabtiin, arrinta badda ah waxay sii socotay tan iyo 2005 markii Kenya ay go-aan ku gaartay inay khariidad ay ka samaysato xuduuddeeda ay Soomaaliya la leedahay dhinaca badda, khariidadaas oo aan waafaqsaneyn maaragtay shuruucda oo internationalka. arrintaa wax badan bay soo socotay. dowladda Soomaaliyeed oo hadda jirta dhowr mar ayay dowladda Kenya ay la fariisatay wadaxaajood fara badan bay la gashay, laakiin meeshii waxaa caddaatay in Kenya aysan diyaar u ahayn inay dowladda Soomaaliyeed ama arrintaa ay ka wada hadlaan. sidaas darteed arrinta keliya ee furneed waxay ahayd in dacwadaas lasoo qaado ee la keeno maxkamadda caalamiga ee Heeg ku taalo. sababta keenaysa waxay tahay inay anaga maxkamadda sharci ka dhigaysa waxay tahay in haddii hadda dhulkii la goosto kadibna shirkada loo qeybiyo oo la yidhaahdo cilmi baaris ka sameeya ee batroolka baara, kheyraadkii la qaato, taa ayaa kashiftay go-aan adag inuu madaxweynaha u qaato arrintaa iyada ah maxkamadda keeno.
way aada baad u mahadsan tahay professor afyar cabdi cilmi. dowladdu ma ku saxsan tahay go-aankan inay maxkamadda ku aado? fursadaha kale u banaanaa, dariiqyada kale u furnaa maxay yihiin?
waa mahadsan tahay haarun. runtii horta marna lama huri lahayn in wadooyinka furan ee sharciga ah la aado mid ka mid ah 4 wadaa furneyd oo labana adjudication tahay, labana ay tahay arbitration. adaa kulley sixi doono in la kala xukumo iyo in la dhexdhexaadiyo qoladii markaas oo wax ka dhexeeyo. in marka labada adjudicationka ama labada yani loo xukuntago maxkamadaha ama tribunalka middood waa fursad jirta oo dowladdu inay ka faa'iidaysato, way ku saxnayd inay maxkamadda aado oo aysan tribunalka aadin, iyo inay adjudicationka ay guud ahaan dhinaca xukunka iska dhaafto oo ay aado dhinaca dhexdhexaadinta. intuba way u furnaayeen inay maxkamadda ama anugu waa qabaa inay sax tahay inay xukunka aadaan oo la yidhaahdo hanalaa kala xukumo, laakiin waxaanan ogeyn weli oo nii caddayn sababta maxkamadda ay uga door biday dowladdu tribunalka, yani international tribunal of the law of the sea. sababtaas sidaan hore kugu sheegay ma fahamsani, laakiin way ku saxan tahay. dowladdu waan qabaa in arrinkan lala aado maxkamad ama tribunal miday noqotaba. soomaalidana saasaa u roon, dowladdana sidaasaa u ammaan badan.
waaye xildhibaan cabdullaahi, haddaa adiga ku weydiiyo, marka go-aanka intaysan dowladdu tegin maxkamadda caalamiga, waxaa jiray hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Kenya aamina maxamed oo ay ku sheegaysay in soomaaliya ay muujisay inay ogoshahay in arrintan maxkamadda bannaankeeda lagu xaliyo. baarlamaan ahaan idinka maxay idin sheegtay dowladdu?
run ahaantii anagu baarlamaan ahaan waxaan la soconnay in sanadkii hadda hore ay timid arrin muhiima oo ku saabsan waa tii baarlamaankii hore 2019 baarlamaankii hore mee baarlamaanka ka horreeyey waa tii uu diiday oo yidhi badda soomaaliya lagama hadli karo ilaa dowlad lasoo doortay timaado. waxaa dhacday sanadkii naga tegey in MOUB muddo lala raftay oo hadbadna isku bedelay Kenya inay dacwo geysatay guddiga joogtada in lagu soo wargeliyey dacwadaas Kenya haddii aan dowladda Soomaaliyeed objection ku samayno ka hortaginin in ay nagu hirgelayso, ayaa khubaradii nagu soo wargeliso Soomaalida ahayd iyo xukuumadduba. arrintaas waxaa laysla gartay dowladda Soomaaliyeed inay geyso inay ka hortagto waxa la yidhaahdo objectionka ku samaysato arrinta Kenya wadata raalli kama nihin, waa diidanahay. Waxay baashi socoto waxay noqotay hadday maxkamad la tago. Baarlamaanka guddiga joogtada ee maalin dhaweyd markaanu maqalnay in wasiirka arrimaha dibadda Kenya baarlamaankooda ka hor hadlay oo uu yiri dibadda wax lagu soo xalinayaa. Waxaanu u yeernay khubarada arrintan iyo xukuumadda wasiiradeeda qaar ka mid ah oo wasiirka arrimaha dibadda ku jiro. Waxa aan isla garanay in arrinkaas lagu dhameeyo maxkamadda. Dabba maxkamadda looga leexan karaana maba furnaba. Wax wada hadal la yiraahdo baarlamaanka walwalka weyn waxa ku hayaa waxa weeye inaan cidina u fasaxnayn inay ka hadasho arrintan wada hadal ka gasho. Dabbahaas ma ogiya. Cabsida aan qabnana waa dareemi karaysaa. Waqtigan haddeer institutionada muasasaadka dowladda Soomaalidu ma xoogay inay dariishada furanto ayaanu ka baqaynaa. Marka waxaan doonaynaa maxkamadda Kenya way ka walwalsan tahay haddii sharciga maxkamadda iyo looyarada sidaanu ka helayno dowladda Soomaaliyeed baa loo xugminayaa ayaa la aaminsan yahay. Haddii marka anagu wax ka wanaagsan garan mayno in cadaalad ay ku dhammaato,
waa gartay
waxaa ka khatar badan in la furo wada hadal dadka ka qaybgalaya iyo waxa uu noqon doono aan la saadaalin karinin khatar weynina ay ka imaan karto. Marka waxaa baarlamaanku uu kalsoon yahay oo ku tiirsan guddiga joogtada ahi inaan dhinacna looga leexanin maxkamaddana aan laga soo qaadi karin naftigaas.
Waa gartay laakiin haddaan adoo ii soo koobay jawaabta hadalkan Aamina Maxamed, hadalkaasi ma maxaad u fasiran kartaa? Ma inay jirto oo dowladda xubna dowladda kasoo xigatay mise hadalaan meel haysan?
Ma aaminsani hadalkaasi inuu hadal iska maran yahay. Wasiirka arrimaha dibaddu inay inta baarlamaankeeda hoosta tiraahdo dibaddaannu wax ku xalinaynaa, waxaanu anagu tuhmaynaa inay wada hadal ama xiriir lala yeeshay mas-uuliyiin dowladda Soomaaliyeed ka mid a ama ha carab laalaadiyeen ama waxad mataqaana hala wada hadlo arrintaa iyadaahina bataatanba mid la aqbali kara maaha. Ma hayno wax buruufa, laakiin hadalkaasi salka wuxuu dhigi doonaa ficilada soo socda ayaa lagu miisaami doonaa cidda arrintaa ku lug leh. Waxaase si cad uga soo baxaya baarlamaanka dhabaha maxkamadda ah inaan laga leexan karin mas-uul Soomaaliyeed oo fasax u qaba inuu wada hadal Kenya la furaana maba jiraba haba yaraatee.
Waaye Dr. Cali Saciid Fiqi, inkastoo shalay aad maxkamadda geyseen dacwadan, haddana albaabka wada hadalka Kenya inaad xidheen bay ka dhigantay arrintaas?
Sida hadda u muuqato waxaad ogaataa in maaragtay ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka gaar ahaan iyo dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Soomaaliyeed intuba ay go-aan ku gaareen in maaragtay arrinta runtii maadaama aan go-aan ku gaarnay in maxkamad la geeyo wada hadal hadda furmi doono ma u malaynaa inuu jiro maaragtay.
Waaye Professor Cafiir Cabdicilmi, arrintan maxay kula tahay in la ballaadhiyo miyay ahayd oo inta laga gunballaadhiyo doodeeda muddana ay qaadato?
Waa runtii horta aniga waan la qabaa ra'yiga labada saaxiibada ee ku jira dooda in maxkamad hadda laga soo celiyo waa dhib ka weynaad dhalanaya. Marka waa in hadda sida ay tahay lagu wado, lagu taageero, la tayeeyo tiimka Soomaaliga iyo tiimka kaleeto iyo wixii dhaqaala iyo loogu talagalay, yacni dagaalkaasi quman in loo galo oo halgan adag ah. Anugu waan qabaa hadda baarlamaankuna uu ku daba istaago dowladda oo aakhirka jawaab laga gaaro. Waxaa jira sharci ahaan labada dowladood mar alla markay rabaan ay la bixi karaan arrinka, hadday go-aan ku gaaraan inay banaanka wax kusoo xalistaan markay rabaan ay la bixi karaan, saasaa ku qoran yani procedureska. Marka laakiin waa inaan dadka Soomaalida iyo dowladda inta la pressure gareeyo ama loo degdegeeyo aysan arrinkan hadda ku degdegin oo aysan la noqon. Anigu waan qabaa dhinaca habka ay dowladdu arrintan u abaartay in yani sidaan si ka fiican loo dhigi karo. Waan qabaa in la ballaari karay in nidaam guddi oo guddiga badda waxaan ama sida Kenya u samaysta ama sida dowladdii Soomaaliyeed waagii hore u samaysatay in loo sameeyaan qabay oo task force oo cad oo xukuumadda qeybaheeda kala duwan ka kooban oo maaragtay oo quality leh oo haddana la taageero resourceska u baahan yahay la siiyey oo la empower gareeyay inay arrinta wadaan ee ana xafiiska madaxweynaha aysan arrintu ka socon. Saasa aniga ila qumanay, laakiin cala kulli xaal hadda iyo dan wixii qaladaad oo dhacay xataa waa la sixi karaa hantaba, laakiin waa in lagu yani si fiican yani awoodda la isugu geeyo arrinkan oo national teamka iyo international teamka iyo waxa dhan inta dib loogu noqdo wixii la ballaari karo lagu kordhi karo lagu kordhiyo, gaar ahaana hay-adaha xukuumadda qeybaheeda kala duwan, sababta ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya u leedahay dowladdiibaan Soomaaliya waxbayna la xalinaysaa wax kale maa dowladda Soomaalidan wada socon marka runta loo hadlo, oo qeyba ayagiya independent policy siyaasad kala duwan nin walbaha uu iska qaadanaya wuxuu rabaa iska sameynaya. Midda kale waxaan rabaa inaan kusoo koobo, Kenya weli waxay ku adkaysanaysaa MOU-gii, weli way ku adkaysanaysaa. Hadda warqadii ugu dambeysay June dirtay way ku qoran tahay, waxay leedahay Soomaaliya si gardaraahay arrinta uga noqotay, marka commissionku waa inuu waxba ka soo qaadin oo arrinka go'aan ka gaaraa. Jawaab Soomaaliya dirtayna maana arag. Marka arrinkan waxaa la rabaa Soomaaliya si quman inay yani ay u gasho.
Way MOU-daasi waa heshiiskii ay Abriil 2019 kala saxdeen dowladdii xilligaa jirtay ku meel gaarka ahayd iyo dowladda Kenya. Cabdullaahi Jaamac, arrintaas bal ka waran MOU-daasi dad fara badan ba aada u dhaleeciyay, maxay kula tahay?
Horta heshiiskaas la yiraahdo sahamka ama MOU-ga ahi dhibaato weyn buu geystay. Dhibaatadii uu geystayna waxaa ka jawaabay baarlamaanka annaga naga horreeyey. Baarlamaankaasi go-aankooda dhaxal dhowr baa lo waxay yidhaahdeen ilaa dowlad Soomaaliyeed oo la doorto ay timaado arrinta badda lama soo qaadi karo. Soo qaadi karo marka way shaqayn kari weydayo waxaa timid in Kenya wax iska dalbatay waqtiguna nagu dhici lahaa. Waanu sanadkii dhaweyd naga tegay in dowladda Soomaaliyeed baarlamaanku u ogolaaday la yiri war halays hortaago dalabka Kenya. Hadda waxaa taala MOU-gaasi waa dhaawacan yahay sida loo yarabo noo sheegeen. Marba haddii wada hadal inta la galay kadib iyagoo Kenya ku doodo, laakiin MOU-gaasi haba yaraatee wax baarlamaanka hadda jira aqbalaya maaha. Kii horena waa diiday, waxay ahayd heshiis lagu doonayay in badda Soomaaliyeed lagu xalaalayso. Kenya midda ay hadda leedahay professorka waa la qabaa, waqti kasta ayaa lala soo noqon karaa faylasha, laakiin baarlamaanka oo aan ku kala harin waxaa ka go-an in mas-uul Soomaaliyeed oo awood u leh inuu badda ka hadlaa aysan jirinin. Dabaha kaliya oo furanay waxaa weeye maxkamaddaas waxay aan ku helnaan leenahay way haddoonayd haddii nalala sugayo oo dhaxal dhowrkii go-aankii hore in dowlad Soomaaliyeed waagii la helo layskugu yimaado, laakiin waa shaqaynaysaa dowladdii dowlad baa wax qabsanaysa. Wixii markii la dhigto waqtigu markuu kugu dhaco waa lagaa qaadanayaa. Dhibaatooyinkaas xagga farsamada iyo sharciga ayaa nagu soo biiray. Waxa weeye marka dhabaha ugu nabadgelyada badan lihi waxa weeye dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya, maxkamadda loo yaqaano ICJ oo ah maxkamadda dowladaha u kala garqaada ayay faylkii yaalaa.
Okay, way waan soo gabagabeynayaa hadalka ugu dambeeya Professor Afyaare Cabdi Cilmi aadan ku siinayaa. Maxaa la gudboon dowladda hadda iyo wixii ka dambeeya?
Waxaa la gudboon inay siday dacwada u gudbisay ay ugu sugnaato tiimka hadda ka shaqeynaya, haddii loo baahdo in khubaro kale iyo wixii kaloo loo baahdo ama cartographers ama yani waxaa jira farsama oo loo baahan doono resourceskii yani inay priority ama mudnaanta koowaad waxyaalaha ay mudnaanta koowaad siinay sida amniga inay arrintan u siiso. Midda kale inay dadka Soomaalida fahamsiiso oo yani xiriir joogta oo wax u sharxayso. Yani arrinkan waxaa ka muuqda yani qolada haysata keligood keligiis waa daninimo wixii laga sheegay ama keligii muslimnimada oo hadda yar yar bay wax u laayaan oo kale. Macnaha waxa waaye qof walba waxa waaye dadkii kaleba kuma aaminayo. Dalkan waa la wada leeyahay dadka la jecla fara badanaa ka wada haysa. Waxaa la rabaa dowladdu inay dadka educate garayso, ay u sharaxdo dadka. Waxaan nasiib darro runtii ah inaan mas-uuliyiin arrintan shaqo kule qaar fara badan markaa la kulanto ayse waxu ka fahamsanayn arrintaasna waxaa runtii gaabiskeeda iskale dowladda, laakiin waxay rabto ha noqotee hadda waa in resources wixii loo heli karo iyo maal arrintan loo helo sida ay amniga u yahay mudnaanta koowaad, mudnaanta la siiyo dacwadaana ilaa meesha ugu dambeysa laysla gaaro.
cabdulaahi jaamac xuseen wuu kaa go-ay khadka, laakiin hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa waxa la gudboon dowladda iyo baarlamaanka.
Dowladda Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba waxaa la gudboon in damaca Kenya ay ka leedahay badda Soomaaliyeed ee isleedahay maanta Soomaalidu waa liidata ay ka faa'iidaysta in laga hortago. Waxa weeye qiimo kasta ha ku kacday in laga hortago. Maxkamaddaas lacagta ku baxaysaana shacabweynaha Soomaaliyeed haddii dowladda Soomaaliyeed tabar u lahaan weydo inay kharashka si joogtaa u bixiso, waxaan ku baaqaynaa in Soomaalida meel ay joogtaba loo istaago in task force la sheegayay oo uu Barsoor Afyara sheegayay in la dhiso, dhaqaale loo aruuriyo, badda lagu difaaco. Si kastaba ha ahaatee, lacagina inaysan loo yarra ka goynin, badda Soomaaliyeedna in loo istaago, shacab iyo dowlad iyo baarlamaanba, xukuumad iyo baarlamaanba in loo istaago, in lasoo dhiciyo baddaas oo la difaaco. Marnaba aan loo ogolaanin damaca Kenya ay ka leedahay badda Soomaaliyeed. Intaasaa baarlamaanka Soomaaliyeed uu ku buuxaa cid aqbalaysaana majirto, habal yaraatee taa ka yar oo wada hadala in laga galo arrintaas.
Way aad baad umahadsantii dhammaantii. Waxaa naga xusuusin inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta Kenya iyo siyaasiyiintooda Soomaalidaasi ee barnaamijka uga qayb galaan, hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suura gelin. Markay suurto gasho waa idiin soo gudbinaynaa fikirkooda. Aad baa umahadsantii, asalaamu calaykum.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo doodaasi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhana Kenya dhexdhigay safiirka Soomaaliya wadamada Belgium, Netherland, Luxembourg Dr. Cali Saciid Fiqi iyo xildhibaan Cabdulaahi Jaamac Xuseen iyo weliba Professor Afyara Cabdicilmi. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dagaalo culus ayaa ka dhacay gobolka Bakool qeybo ka mid a, kuwaasoo dhex maray ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Dagaaladan ayaa qarxay kadib markii Al-Shabaab ay weerar kadis ah ku qaaday kolonyo ciidamada Ethiopia ah. Faahfaahinta dagaalkan ayaa waxaa Maxamed Colaad Xasan uu ka wareystay Korneel Cabdi Maxamed Bile oo ah abaanduulaha guutada sideedaad ee gobolka Bakool, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey siday wax u dhaceen.
Horta waxa weeyo ciidamada Bakool ama ha ahaadaan kuwa amniga ama kuwa dowladda xoog dalka Soomaaliya meel walba hawlgalka ku jiraan, laakiin dagaalka hadda maanta u dambeeyey oo shalay ka dhacay maxaan ku dhahdaa meesha la yidhaahdo Burbixun laagtiisa Banbay, wuxuu ahaa Al-Shabaab haadin iyo laba ciidan ciidamada mid ciidamada dowladda iskaashanaya oo fadhigoodu haji yahay ayagoo rabbi ruusi jeeda meeshaasa istaakulaan ay sameeyeen dagaalkiisa. Dagaalka sii weyn ma ahaynaba waxa weeye wuxuu wadaa nafta maayaane markii waa la saar karay ciidamada waxa usoodiga kasii matee laga dagaal galida.
Marka dagaalkaa wuxuu dhacay maanta mise shalay galab?
Shalay galab waa dhacay oo wax saas weyn ma ahayn. Saaka waa dhacay, waa saakana waa dhacay walbara hawlgalkaasi ciidamada waa lagu jiraay waa lagu jiraa hawlgalka.
Marka hawlgalkan dabagalba oo ciidamada Al-Shabaab baa jidka u gala ciidamada mar walba mise ciidamada iyagaa raadiya oo hawlgalka Al-Shabaab ku baxsada?
Waa ayagaa la raadiya hawlgal daadka ciidan Burbixun kasoo baxay Raduure oo waajib yimid iyo kuwo markaas waajib ka baxay oo haddana Raduure u socda iyay jinsal iyo jintooyo u sameeyeen. Sidooyadina waa la tiriyey maxaan ku dhahaa waa la soo afkaray.
Marka wax khasaaro dagaalkaa ka dhashay kii u dambeeyey?
Kolley anaga wax khasaaro xagga ayaga ma qabo oo ma jiraan, laakiin xaggooda khasaaro badan ay qabaan oo ilaa iyo 12 dhimashaan bay leeyihiin. Hubana waa laga soo aruriyo qoryo fara badan, qori reeta iyo qoryaha kayaal waa laga soo qaaday. Waa ka nas maxaarigaasi oo nama maxaarigaasiqarisatuura weye meesha Banbay la yidhahdo korkeedu ka dhacay arrintu saasay u dhacday. Iyadaana macnaha marka hore inay jidgooyo sameeyaan isku dayay, annaga waa raadinaynina jidgooyadoodaasi ciidamadu way raadinayeen, ayaga laftirkooda raadinaynina maalin walba hawlgalkaas waa dhacaa, waa la raadiyaa, meesha lagu sheega waa la aadaa, waa hawlgalku waa lagu jiraaaxdooda iyo maxaan ku raalaa dhibaatada oo shacabka looga dulqaado.
Marka hawlgalka ciidamada Ethiopia ee qeybta ka ah Amison baa dhulkaa ka sameeya?
Waa ciidamada Ethiopia Amison iyo ciidamada
waa gartay. Marka gudahaan nabadgelyada gobolka oo berigii aad Al-Shabaab ka qabsateen magaalada Xudur, magaalada la godoomiyey, iyo hadda xaaladdu sida ay tahay jeedka magaalada gala iyo gudahaan amniga gobolka?
Walaalow, amniga gobolka aad buu u fiican yahay. Waxaan dhihi karaa hadda haddee nin iskamta waxa weeyo nin hadii uu xumaan soo guntado ilaa uu maxaanku raadaaga sarisada naftu ay ku baxayso uu iska wareegeysanaya hal hadda ama degmo ama tuulo weyna oo gobolka Bakool ka mid oo al-shabaab ku sugan yahay ma jiro amnigu mu fiican yahay meelaha ugu fiican weya mida shacabka ku dhaxaaray oo midigaas wareynaya mooyaane wax hadda shabaab oo laleeyay halkaasa fadhidaa oo lagu waxaynay ma jiraan
waa gartay marka sahaydii iyo gargaarkii iyo ganacsigii magaalada Xudur iyo dhulka tagi jiray ee berigii weyd al-shabaab ay godoomiyeen
waxa weeyo gobolku sidii kale amnigiisu waa fiixiye ee jiradkiina way wada jiraan oo way soo wada taagan yihiin oo intaasna inaan soo abtiraamo inshaallah insha allahu baxdu ramadaan gobolkaadi gobolka degmooyinkiisa ilaa dhowr degmo si todoba degmo weyhiin hal degmo oo ayaa waa joogaan midito degmada waajir degmada Xudur tan Siyeeglo tan Ceelbarde tan Aato tan Yeed tan Rabduure kulli degmooyinka xeedimada ku wada sugan
Corneel Cabdi Maxamed Bile oo ah abaandulaha guutada sideedaad ee gobolka Bakool oo u warramay Maxamed Cabdi Xasan kad kala socoteena waa VOA.
VOA.
dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa goor dhow waxaad ku soo maqan warbixin ka hadlaysa heshiiska Iran iyo wadamada quwadaha adduunka ay ku gaareen magaalada Vienna ee dalka Austria xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
quwadaha dunida ayaa heshiis kula galay Iran inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka taasoo ay ku bedelanayso in laga dabciyo cunaqabateynta dhaqaale isla markaana soo afjaraysa wada xaajoodyo muddo 10 sano ah ka badan socday madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid muujinaya in diblomaasiyadda Mareykanku ay keeni karto isbeddel dhab ah oo macno ku fadhiya madaxweynaha Obama ayaa intaasi ku daray in codka diidmada qayaxan uu ku horjoogsan doono sharci kasta oo Kongareska Mareykanku uu isku dayo inuu ku horjoogsado heshiiskan
qiimaha petrolka ee suuqyada caalamka ayaa hoos u dhacay maanta hoos u dhacan ayaa daba socday heshiiska nukliyeerka ee lala galay Iran. Iran oo ka mid ah dalalka soo saara saliidda ayaa lagu wadaa inay suuqyada caalamka u iibgeyso shidaalka ay soo saarto. Wax soo saarka shidaalka ee Iran ayaa waxaa si weyn u wiiqay cunaqabateyntii dalkaasi la saaray sanadkii 2012.
Saraakiisha dalka India ayaa sheegay 72 qof ay ku dhinteen kadib markii ay dadweyne badan isku ciriiriyeen hareeraha wabiga. Dadkan ayaa ka qaybgalaya xusdiimeed ay leeyihiin dadka Hinduuga oo ku meydhanaya wabiga Godavari. Wabigan oo mara gobolka Andhra Pradesh ayaa waxaa isku soo tuuray mar keliya 19 oo qof oo doonaya inay ku maydhaan biyaha wabigaasi. Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi ayaa boggiisa Twitterka ku soo qoray fariintaasi ah. Gudoomiyaha gobolka Andhra Pradesh ayaa isaguna sheegay in dadka ku dhintay eheladooda la siin doono magdhow gaaraya $15,000 qofkiiba.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dalalka awoodda leh ee caalamka iyo dalka Iran ayaa isla gaaray heshiis ku saabsan xakamaynta nukliyeerka ee Iran, iyadoo oo isla markaana Iran laga qaadayo xayiraadii dhaqaale ee saarnayd. Mas'uuliyiinta Iran ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, sidoo kalena dalkan Mareykanka waxaa heshiiskaasi u riyaaqay aqalka cad. Diblomaasiyiinta midowga Yurub ayaa heshiiskan iyaguna ku tilmaamay mid taariikhi ah. Inkastoo aysan faahfaahin badan ka soo bixin heshiiskan, haddana waxaa qodobada ugu waaweyn ka mid ah xakamaynta barnaamijka nukliyeerka Iran iyo taa beddelkeeda in cunaqabateynta laga qaado Iran. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayo isku soo duway Xuseen Barre Aadan.
Heshiiskan ayaa ka dhashay wadahadallo muddo badan qaatay oo u dhexeeya wadamada awoodda badan iyo dowladda Iran, inkastoo aan si rasmi ah shaaca looga qaadin qodobada heshiiskan oo la filayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo, haddana waxa uu u muuqdaa mid ay ku qanacsan yihiin dhinacyadii kala saxeexday. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, sidoo kale waxaa arrintaasi si toosa uga hadlay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. madaxweyne Obama ayaa hadal uu goordhoweyd u jeediyay dadka Mareykanka oo uu kala hadlay dhinaca telefishinka isagoo u barbartaagnaa ku-xigeenkiisa Joe Biden waxa uu si weyn u difaacay heshiiskan waxana uu sheegay inay jiraan xeerar xakameynaya haddii Iran ay heshiiska ka baxdo xitaa haddii uu xilka ka dego isagu.
The same options that are available to me today will be available to any U.S. president in the future. And I have no doubt that 10 or 15 years from now, the person who holds this office...
Haddii ay Iran ku xadgudubto heshiiskan isla awoodaha iyo xeerarka aan imika haysto ayaa u ogolaan doona madaxweyne kasta oo iga dambeeya mustaqbalka. Shakina kama qabo 10 sano kadib in qofka xafiiskan yimaada uu heli doono awoodo dheeraad ah oo uu kaga jawaabo arintaasi. Madaxweyne Obama ayaa ballan qaaday in faahfaahinta heshiiskan la horkeenayo mudanayaasha Kongareska iyo shacabka Mareykanka. Laakiin Obama ayaa si weyn u taageeray heshiiskan isagoo si cad u sheegay in uu adeegsan doono awoodda diidmada qayaxan ee vetoga ee uu dastuurku u ogol yahay haddiiba Kongareska isku dayo in sharci ka soo saaro heshiiskan.
So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal.
Waxaan adeegsan doonaa diidmada qayaxan ee vetoda oo aan kaga hor imanayo xeer kasta oo hor istaagaya dhaqangelinta saxda ah ee heshiiskan. Mana aha inaynu meel maran ku wareegno oo aynu dhinac u dhaqaaqweyno, mana aha waqti ku habboon siyaasad in la geliyo arrintan. Heshiiskan ayaa waxaa si gaar ah walaac uga muujiyey Israa'iil iyo dowladaha gacanka carabta ee khaliijka oo ay Mareykanka xulufan yihiin, laakiin madaxweyne Obama ayaa aragti taasi ka duwan qaba.
We share the concerns expressed by many of our friends in the Middle East, including Israel and the Gulf states, about Iran's support for terrorism and its use of proxies to destabilize the region. But that is precisely why we are taking this step.
Waanu la wadaagnaa arrimaha ay taxadarka ka qabaan saaxiibadeena Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Israa'iil iyo dalalka Khaliijka ee ku saabsan taageerada ay Iran u fidiso argagixisada iyo khalkhalgelinta nabadgelyada gobolka. Laakiin waa isla arrimahaasi waxaa nagu kalifay inaannu heshiiskan galno, sababtoo ah haddii Iran ay hesho nukliyar, aad iyo aad ayay sida iminka ay tahay uga halis badnaanaysaa, gaar ahaan waxay saameynaysaa saaxiibadeena Bariga Dhexe. Balse waxaanu sii wadi doonaa xayiraaddii Mareykanka, gaar ahaan aanu sida gaarka u saarnay Iran ee ku aadanayd taageerada Iran ay u fidiso argagixisada. Heshiiska nukliyeerka Iran ayaa ka sokow Mareykanka waxaa si weyn looga hadal hayay Bariga Dhexe oo dalal badan ay ka taagan yihiin dagaallo kuwaasi oo si toosa iyo si dadbanba ay Iran ugu lug leedahay. Laakiin dadka faallaya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan karo colaadaha ka taagan Bariga Dhexe, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka mid ah Macadka Diraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Waxa la aaminsan yahay in ay adkaatay diblomaasiyadda iyo wadahadalka wadaxaajeedku, kana adkaatay in isku dhac iyo dagaal laga horiyo Bariga Dhexe hadeer, maadaama ay hadeer wadamo badan dhibaato ka socoto. Waxaana la leeyahay oo loo badinayaa in ay saameyn weyn ku yeelato heshiiskaas laga gaaro nukliyeerka, in ugu horsadi doono in laga gaaro heshiis sida dhibaatooyin ka jira dhanka siyaasadda waddanka Suuriya iyo Lubnaan iyo waddankan Yemen iyo Caraab. Marka waxay noqon doontaa albaab furmi doona oo Bariga Dhexe u furmay in lagu wada xaawal xaajo lagu dhameeyo mashaakil ka taagan Bariga Dhexe dhan dhammaantiis. Waxay noqon doontaa fursad in lala dagaalamo argagixisada dhibaatada weyn ku haysa wadamada tan wadamada carabta sida Yemen iyo Libya iyo Suuriya, dhammaan in lagu dhameeyo wadaxaajood.
Iran ayaa ku taala bartamaha dunida Islaamka, waxayna xal la wadaagtaa Afghanistan iyo Ciraaq oo labadaba ay ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisu ay dagaal ku galeen. Waxaana heshiiskan uu hakinayaa cabsidii laga qabay in mar kale uu halkaasi dagaal ku dhex maro Mareykanka iyo Iran, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ah suxufi ku sugan dalka Pakistan oo ay Iran deris yihiin.
Waddanka Pakistan oo aan joogo ah waddan asagoon laftigiisu uu haysto hubka nukleerka, xuduudna la leh waddanka Iran, ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan arrinta maanta heshiiska lagu gaaray magaalada Vienna ma ay jiraan. Arrintan ayaa ilaa iyo 2006 soo jiitamaysay una dhexaysay wadamada quwadda ku hormaray iyo waddankaasi Iran, ilaa iyo waqtigaasna xal lagama gaarin. Marka inta badan dadka suuqa maanta waxa ay sheegayaan in mar haddii xal laga gaaray arrinta waddanka Iran ee ku aadan samaysashada hubka nukleerka ay arrintan ay tahay mid la soo dhaweeyo. Sida la socotid, waddanka Iran waa waddan la sheego inay ku nool yihiin dad muslimiina, gaar ahaan dadka shiicada ah, halka Pakistan ay yihiin dadka ku nool dad sunni ah. Marka laba waddan oo midna sunni yahay midna shiica yahay oo labadaba ay haystaan hubka quwadda nukleerka waa dareemi kartaa cadaawadda ama dhibaatada ka dhalan karta. Marka heshiiska maanta Pakistan si gaar ah ayay u soo dhaweynaysaa ayaa la leeyahay Xuseen, laakiin waxaan ka hor dhacayno ilaa iyo haatan ma jirto wax ilaa haatan toos ah oo kasoo baxay dowladda Pakistan ma ay jirto. Sidoo kaletana waxaa haatan dadka arrimaha falanqeeya ay sheegayaan heshiiskan inuu yahay mid u fiican wadamada Iran, Pakistan iyo sidoo kale Afghanistan, wuxuuna yahay baa la leeyahay mid horseedaya in wadamadaas nabad ay ku noolaadaan marka la fiiriyo xuduudaha saddexda wadan ay leeyihiin.
Dowladda Iran oo muddo badan heshiiskan u muuqatay inay ku gorgortamayso ayaa khubarada faallaysa arrimaha siyaasadda Bariga Dhexe waxay u arkaan in heshiiskan uu waxtar dhaqaale u yeelanayo dalkaasi, waxaana uu ogolaanayaa heshiiskan inay caalamka shidaalka u dhoofiso Iran iyadoo ka mid ah dalalka shidaalka hodanka ku ah, taasi oo u muuqata inay tahay sababta dhabta ah ee Iran ay heshiiskan u qaadatay.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duweyna lana socodsiinayay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Inkastoo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo aafo iyo waxyeelo gaarsiiyey shacabka Soomaaliyeed, si guud ahaaneed ayaa dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii boqolaal qoys oo Soomaali ah ay dalka ka qaxeen, kuwaasoo ku kala firiray daafaha adduunka islamarkaana ay soo wajahday duruufo adag oo horseeday in qoysas badan uu burbur ku yimaado, kaasoo saameyn weyn ku reebay lamaanihii kala tegay, awlaaddii ay dhaleen, iyo xigto iyo xigaalo intaba. Mowduuca barnaamij taxanaha ayay arrintaasi noqon doontaa, waxaana inoo haya Cabdiraxmaan Xuseen Fure, waana qaybtii labaad.
Inkastoo furinku yahay amar dhanka eebba ka yimid oo xal u ah guurka fashilmay ee lamaanahay ku adkaato inay nolosha sii wadaagaan oo mararka qaarkoodna uu noqdo xalka keliya labadaasi qof lagu kala badbaadin karo, ayaan haddana qaybteena labaad ee barnaamijkeena taxanaha ee burburka qoyska iyo qurbaha ku soo qaadan doonaa waxyaabaha sababa burburka qoyska, waxaana su-aashaasi weydiiyey Abwaan Cabdullaahi Xasan Gani oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waddankeeni markaynu joognay iyo waddankani aad buu u kala duwan yahay. Ninka waajibka keliya laga rabay markuu waddankii joogay wuxuu ahaa inuu soo shaqeeyo. Hadduu soo shaqeeyo, shaqadaa bannaanka kasoo adkaado, isagaasi ka taagi jiro cid kasta ka adkaa, dacma fara badan, qaliilo fara badan, iyo dembiyo fara badan uu sameeyana waxaa loogu shilin jiray intaasoo ceebtiisa badanka dadku unay uri jirin. Hawsha guriga oo dhanna waxaa dhabarka u ridan xaaska, waxay caawimo ka heli jirka jaarka, jirtada, asxaabta, waalidka, shaqaale la qabsado oo u shaqeeya, waxaasoo dhan baa jiray oo la caawin jiray. Iminka qurbihii cid alaale iyo cid caawisa gabadhi ma jirto, oo qof walba tiisaa cuslaysay, qof walba kiraa ku taagay, qof walba noloshiiba ku taagano laysma caawin karo. Hawshiina guriguna aad bay uga culus tahay, wax gabadhu keligeed ay dhabarka u ridan karto.
Qaabkee ayay lamaanihii hore u wada joogi jireen oo reerka uga badbaadin jireen marka ay soo wajahaan dhibaatooyin keeni kara inuu qoysku burburo? Waa kan mar kale Abwaan Cabdullaahi Xasan Ganay.
Mid waa dan la isku qabo, waa dani kubaday oo qof baa dhaqaale ahaan lagu tiirsan yahay, qofka kalena meeluu qabto ma haysto, marka qofkaas iskaga tiirsan yaho dantaasuu ku qabaayo iskala joogaa. Tusaale ahaan waddankeeni oo kale dumarku badanka dee ninkay dhaqaal ahaan ku tiirsanaayeen hadday ka tagto meel kaloo jirta inaanay garanayn baa laga yaabaa inay caruurteeda isaga korsato, xitaa hadduu ku xun yahay bay u dulqaadan jirtay. Hadday mararka qaar dulqaadan kari weydaa xoogag banaanka ah ayaa jiray oo waa loo garqaadi jiray, bulshada isku ilaalin jirtay inuu reer dunaaba dee waddanka ceeb ku yara ahaydo intaasay diidi jirtay in gabadh lasoo furo ay noqoto, waxaasoo dhan waxay dhaweyn kareen inuu qoyskaasi dhisnaado. Laakiin qurbuhu ma aha meel uu ku dhisnaan karo qoyskii dani kubadeeda ahaa.
Arrimaha dhaqaaluhu door ma ku leeyihiin burburka qoyska? Waa kan mar kale Abwaan Cabdullaahi Xasan Ganay.
Dhaqaale keliya haddii ninka laga filiyey markii hore oo dhaqaale keliya inuu keena uu ahaa, halkan kama socon karto Mareykan. Waayo dhaqaalihii meelo kaloo fara badan baa laga heli karaa. Dowladdii baa bixin kartaa, hadday gabadhii ciyaalkeeda guri baa la siin karaa, dowladdii seen kartaa gabadha laftiisa shaqo heli kartaa, ninka laftiisa child support laga soo jiri karaa oo caruurtaada keen la odhan karaa. Marka waxaa keliya ninka loogu xilanaya hadduu dhaqaale noqdo oo hawshii faraha badnayd caruurta korintii mas-uuliyaddii badnayd xaaskii ahayd inuu dhaqo dhowro hadduu kasoo bixi waayo, iyadana dee muxuu haya waxay siisaa dhaqaalaha kale meelaha kale ka heli karta gabadha, waxay siisaa kalsooni ay ku dhiirato inay ku tiraahdaan in hadaan hawsha kale ka soo bixi karin meel kala wado oo kala tago.
Heerka xurriyadda ee lamaanaha midkood door ma ku leeyahay burburka qoyska waa kan mar kale Abwan Cabdullaahi Xasan Ganay.
Meel ma wada geli karaan qof baydan inaga dhaxaynaysa oo wada noolaalayna oo wax wada dhaqanayna iyo sidan doonaan yeelayaa xor baanahay. Taasi runtii waxay keentaa in isku dhac weyn oo in soo hayay dadka aan ilbaxa ahayn ama aan aqoonta badnayn ama aan diinta wax badan ka ogolayn. Xurriyadda wadanka taalla aad bay qalad uga tahay. Waxayna keentaa in laga talaafsado dhaqankii, in laga talaafsado diintii. Oo su'aal ahaan oo kale waxa laga yaabaa in gabadhu dayacdo weejigii xaasnimo iyo weejigii hooyonimo. Iyadoo oo in uu arkayso inay xor tahay oo ay wadanka wax doonto sameyn karto oo ama aroosyo, xaflado, baadiyo, in sheeko tag, in baluudaha qaar meel shishid lagu cabo, in waxyaalahaas ay ka horumariso dantii guriga. Oo hadho marka la hadlana tiraada xor baanahay. Waa dhib weyn bay keentaa. Ama inuu ninkuba dayacda waajibkiisii iyo hogaamintii uu reerka hogaaminayay iyo waajibkii aabanimo inuu dayaco, taasina dhib bay keentaa oo balwad uu leeyahay ka horreysiyo dantii ubadkiisa iyo dantii reerkiisa inuu ka dhigo second priority-ga amaba muhiimadda labaad uu ka dhigo, koowaadna uu ka dhigo balwadiisa iyo suuggalkiisa iyo sheekaysigiisa uu ka dhigo, amaba inuu khiyaamo ku kaco iyo fawaaxish kala foolxuma ama balwado xun u yeesho.
Sidoo kale waxaan su'aasha waxyaabaha keena burburka weydiiyey wariye Aamina Muuse Weheliye oo degan magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Marka ugu horeysa waxaan u aanaynayaa oo aan dhigayaa sababta koowaad, annaga wadan baa laga burburay sidaad ogtahaba, dadkana marka ay qaruun dhan wadan ka burburo, wadanka keliya maanu burburina, wax walbo kale oo ka hooseeya la burbura. Waxaana halkan ugu nimid qaruumo degan sharciyadoodii samaystay, aan kugu diin ahayn, aan kugu dhaqan ahayn, aan kugu af ahayn, waa ku dhex noolaanayaa tiraaho dhibaato badan oo kala imanaysa. Dhibaatadii tii dibadda idinka haysatay mooye dhibkii wuu soo guurayaa, guriga gudihiisuu imaanayaa, wuxuu saameyn ku yeelanayaa labadii hogaamiye ee qoyska oo aabuhu ugu horeeya hooyaduna ku xigto, kadibna caruurtii buu u gudbayaa. Marka arrimahaas oo fara badan iyo isfaham darro ayaa soo badan.
Ma jiraan dhabayaal kale oo marka dalka la joogay looga hortagi jiray waxyaabaha sababa burburka qoyska? Waatan mar kale wariye Aamina Muuse Weheliye.
Waxaa markaa wadanka joogto waad adigaya odagaaga isqabataan, waxaad helaysaa adeer kaaq eedeydan dhex gasha, habaryar idin soo gurmata, waxaasoona qurbaha ma joogaan. Inta dhinacaan reer ajnabiya kaaxiga, dhinaca kale reer ajnabiya kaaxiga, iskuulka caruurta ajnabi kala fadhiya. Marka mushkilad walaal waa iska badanaysaa, iyadoo amar ilaahay batoo cid gaara oo hadda loo aanaynayaaba aanay jirin.
Reerka lagu yegleelo si ka fiirsasha la'aana door intee la-eg bay ku leedahay burburka qoyska? Waatan mar kale wariye Aamina Muuse Weheliye.
Marka annaga waxaanu samaynaa badanaa, waa jecelnaa heblayaan jecelahay, hebel waa jecelahay, alla labadood alla waa ku dhintaa, wixii waa iska dibada. Kaasi jacayl maaha, marka waa jamasho, jamasho waay. Waayo qofkan maxaad ku jeclaan karaysaa? Qofkan waxaad ku jeclaan karaysaa shukaansiga hore layskuma jeclaada eh, ilaan qof walbaba intiisa xun buu reebayaa gadaal marinayaa, intiisa wanaagsan buu soo hormarinayaa. Qof walba wuu isdhufanayaa oo waa isxariifinayaa oo wuxuu iska dhigayaa qof balaaya ka dhacday. Laakiin marka loo la yimaado guurka, markay yimaado oo hoosta loo soo dhacdhacin, baa runteenu soo baxdaa.
Dhaqaalaha dowladdu siiso lamaanaha isqaba door intee la-eg ayay ku leeyihiin burburka qoyska? Waatan mar kale wariye Aamina Muuse Weheliye.
Aniga waxaaba qabaaba dhaqaalaha dowladuhu dadka siiyaan waxaa kaga daran qoysaska Soomaalida oo badana isku dira. Waxaa hagbada la yiraahda ama sholongo ama ayuuto, qofa suu yaqaana, kuwaasaaba badana midhaa kaga dhibaato badan baan umalaynaya.
Dhegaysta qaybta saddexaad ee barnaamijkeena burburka qoyska iyo qurbaha, waxayna ku soo qaadan doonaa waxyeelada caafimaad iyo midda nafsiyan ee burburka qoyska ay ka dhaxlaan lamaanaha kala tegay iyo awlaadda ay dhalaan.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inala socodsiinaya qaybtii labaad ee barnaamijka saddexaana ee ku saabsan guurka iyo isbedelka waqtiga. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandeer ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
qowdaha dunida uu Maraykanku garoodeen ka yahay dalka Iiraan ayaa heshiis ka gaadhay barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi Iiraan, kaasi oo ay dalalkani wadahadal kaga jireen muddo aad u dheer. Heshiiskan la gaadhay ayaa haddaba meelmarintiisu ay adkaan doontaa. Hogaamiyaasha labada aqal ee Kongareeska Maraykanka oo labaduba xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in heshiiskani uu Iiraan u ogolaanayo inuu noqdo dal hela hubka nukliyeerka. Mitch McConnell oo hogaamiyaha aqalka senatka ayaa waraysi waxadiis iyo telefishinka Fox News kaga hadlay hanaanka maamulka Obama ee wadahadalada barnaamijkan. Mr. McConnell ayaa sheegay inuu jiray hab kale oo wadahadaladan loo mari lahaa.
Rather than spending multiple years trying to get one of the worst regimes in the world to agree to limit their nuclear capability, we could have ratcheted up the sanctions even further because that's what brought them to the table.
Intii sanado badan lagu bixin lahaa in mid ka mid ah talasida dunida ugu xun heshiis lagala gaari lahaa si loo xadido awoodiisa nukliyeerka, waxaan sii xoojin kari lahayn cunaqabataynta, maxaa yeelay waa tii markii horeba miiska wadahadalada keentay. hase yeeshee maamulka Obama ayaa doortay inuu wadadan qaado. waxaanan aad u doonayaa inaan ogaano in Iiraaniyiintu soo bandhigi doonaan cilmi baadhistoodii ay horey u wadeen iyo in la baari karo saldhigyadooda militariga, ayuu yidhi. Mr. McConnell ayaa sidoo kale xubnaha Kongareeska ku booriyey inay eegaan awoodda gantaalada ballistiga ee Iiraan iyo howlaha ay dowladdaasi ka wado dalalka Suuriya, Lubnaan, Yemen iyo magaalada Gaza. afhayeenka aqalka hoose John Boehner oo isna axaddii waraysi siiyey barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS ayaa sheegay in heshiis la'aani ay dhaanto heshiis xunoo la gaadho.
And from everything that's leaked from these negotiations, the administration has backed away from almost all of the guidelines that they set up for themselves.
Wararka hoose ee laga helay wadahadalada maamulka Obama ayaa dib uga gurtay qiyaastii dhammaan qodobadii uu horey u dejistay, aniguna ma doonayo inaan arko heshiis xun, ayuu yidhi. Boehner ayaa sheegay in cunaqabataynta ay sii jirto ilaa Iiraan ay ka joojiso dadaalkeeda ay ku doonayso in hub nukliyeer ay ku samaysato, isla markaasna uu dalkaasi ka joojinayo ahaanshaha dalka ugu weyn dunida ee argagixisada baxnaaniya. waxa uu sheegay in ismarwaagu ka fiican yahay in sida uu hadalka u dhigay sharciyad la siiyo dal siyaasad ahaan aad u xun. Senator Crocker oo ka tirsan guddiga xiriirka dibadda oo isna la hadlay telefishinka NBC ayaa sheegay in wadahadalada Iiraan lagu jira ay ahaayeen waxa uu ku sheegay kuwa god hoose sii gelayay. waxa uu sheegay inay gaadheen meel aan laga soo noqon karin markii ay ka gudbeen in la burburiyo barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi, oo ay gaadheen in heshiis lala galo sidii macdanta uraniumka loo naaxin lahaa iyo xakamaynta in hubka dalkaasi una fidin.
And there are some key issues that remain that I hope we will hold firm to. We've got to ensure that this is verifiable, that we have anytime, anywhere inspections, that they are accountable, that we know what their previous military dimensions were.
waxaa jira arrimo muhiima oo aan rajaynayo inaannu ku adkaano. waa inaan hubinaa in barnaamijkan la eegi karo xilli walba iyo meel walba, isla markaasna loo xisaabtami karo aan weliba ognahay howlihii dhinaca militariga ee dalkaasi uu horey usoo sameeyey. waan ognahay inay bamba samaysanayaan. waxaan doonaynaa inaan ogaano meesha ay ilaa iyo hadda gaadheen. ta saddexaadna waa in waxyaabahan la meel marin karo. sida ay u egtahayna Iiraan wax walba way khiyaamaynaysaa, ayuu yidhi. haddaba heshiiskan la gaadhay muxuu uga dhigan yahay Iiraan iyo Maraykanka labadaba? waa kan Abuukar Yaxye Sane oo ka tirsan macadka cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda oo uu fadhigiisu yahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Maraykanka.
kolley heshiiskan iyo sida u badan tahay kolleytaba waa wax aad u weyn, macnaha labada dhinac u ah in la gaaro heshiis, macnaha maadaama ay jirto cabsi ah in Iiraan hubka nukliyeerka markay samaysan qaar ay khatar ku tahay gobolkii mutaqaana iyo dhammaan wadamada bariga dhexe. taasaa macnaha kulli number one macnaha waxay tahay inay security meesha macnaha ay noqoto mid la hubo. taas waa kow. labaad waxay tahay mutaqaana in dhaqaalihii labada wadan gaar ahaan Maraykanka iyo Iiraan inuu macnaha xoogeysto, iscaawiyaan. Maraykanka waa adduunka u dhaqaalaha badan, nimankiisa macnaha ganacsiga mutaqaana kulli hogaamiya ama mutaqaana kamaniyada la waaweyn leh dan ayay u tahay mutaqaana in Iiraan macnaha ay noqoto wadan furan oo macnaha dhaqaalada igii karaan. taada kale Iiraan waa wadan macnaha saliidda aada usoo saara oo macnaha shidaalka aada usoo saara, taana macnaha iyadana Maraykanka mutaqaana faa'iido ayay u tahay macnaha inay macnaha Iiraan heshiiska mutaqaana dhameystiraan ay labada wadan mutaqaana dhaqaalahoodii iyo dhammaan wax alla waxay ku xirnaa mutaqaana dhinacaas ay wada furmaan furfurnaan macnaha labada wadan inay imaato oo ay isu gooshaan labada shacab Iiraaniyiinta iyo Maraykanka. macnaha way dhici kartaa inaa
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay wadahadalada barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha mareykanka iyo maxamed cabdi sandheere markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. labaatankii sane ugu dambeeyey ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ku soo batay jaamacadaha laga furayo, kuwaasoo ay wax ka bartaan arday kor u dhaafisa kumanaan kun, kuwaasoo wax ka barta kuliyadaha kala duwan ee jaamacadahaasi. haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa tayada waxbarashada jaamacadahaasi, iyadoo ay jiraan dad iyagu saluugsan tayada waxbarasho ee jaamacadahaasi. waxaa igala qayb galaya Faadumo Cabdi Cali oo ah gudoomiyaha ardayda City University ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed Hiraad Suule Qalaafe oo isna gudoomiyaha ardayda Al Cimra University ee magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Faadumo.
waxaan u diidanahay, waan sharxi doonaa. waxaa ka mid a haddii dherigu fuudbato furxadaa Soomaalida dhahan, kun jaamacadood oo soo baxay waxaa nooga qurux badan in shan jaamacad oo midaysan oo xagga tayada iyo xagga tacliinta labadaba ka siman inaan helno. waxyaalaha qaar aan ku diidanahay waxay tahay jaamacadda iyadoosan aysan u haynin agabkii waxbarasho, aysan u haynin tamartii macalimiinta ama waxyaalihii dadka wax lagu bari lahaa, ama macalimiin kaafiya oo dhalinyartii waxbaranaysay heer ka sarreeya jooga ama soo qaatay ayay furaysaa jaamacad si ganacsi ahaana. meeshina daday ganacsi noqoto wax badan aa halaabi kara. ardayduna waxay raadinayaan waxbarasho. dhanka kale haddaan ka fiirino ardayga hamigu lahaay inuu waxbarto ayaa fududaanayso. ardaygu waxay noqonaysaa in waqti badan wuxuu ku dhumin lahaa waxbarashadii hamiga iyo dhib uu soo mari lahaa in loo fududeeyo la dhaho labadan sano iyo saddexdan sano bal oo jaamacaddiina dhaqso badan waqti badan maxaad jaamacadda tayada la ugu cunaysaa. aniga ahaan
Faadumo
Cabdi Cali waa magacayga, waxaan dhigtaa jaamacadda City University oo magaalada Muqdisho ku taala. waxaan aada ugu rajo weynahay in jaamacaddu ilaa arday badanna aysan qaadan tayo fiican ayla timaado macalimiin aad qurux badan oo labelka ay dhigaayeen ka sarreeyaan ay keensato.
waan gartay. Axmed, waad maqlaysaa Faadumo, adigu maxaad Faadumo kaga duwan tahay?
horta anigu waxaan qabaa jaamacadaha badan bay barakada ku jirtaa. sidaan dareemayna sanado ka hor magaalada Muqdisho joogay in muddo aan ku noolahay, ardayda dugsiyada sare soo baxay xaaladda Muqdisho qof kasta ka qaday aad bay u yaraayeen. marka nambarka ardayda dugsiyada sare soo baxayda ayaa kalifiyay sanado ka hor jaamacadu inay yaraadaan, laakiin run ahaantii hadda ardayda soo baxaysaa 10,000 oo arday inka badan keliya ayaa kasoo baxaysa gobolka Banaadir. inta hareeraysa ku taalana laga soo koobi karo, aan weli jaamacadaha la gaarsiin. marka waxaan qabaa anigu jaamacadaha badani waxay soo kordhinayaan markii marketka lasoo wada galo jaamacaduhu bataan, waxaa imaanaya in la tartamo competition uu dhaco. waxaa imaanaya markaas jaamacad kasta tayadeeda iyo qualitygeeda iyo siday ku heli lahayd arday iyo customers macaamiil say ku heli lahayd ku dadaalaysa ardaydana ay u qancin lahayd. laakiin haddii jaamacadu 2 iyo 3 noqdaan, runtii waxaan aaminsanahay markaas qofku inuu jirtigaa sagaas ahaan gacanta qabri ku jira. lakiin haddii suuqa lagula soo galo oo tayada waxbarashada lagula tartamo, quality kor loo qaado, adna waxaad ku qasban tahay tayada macalimiinta, manhajka baxaya iyo inaad iska hagaajiso. marka anu waxaan qabaa jaamacadaha badan barakada ku jirta.
waan gartay. Faadumo, waad maqlaysaa dee Axmed wuxuu taagan yahay loolanka nolosha waxay ku dhisan tahayba waa loolan, oo haddii tayada la rabo in waxbarashada la tayeeyo waa in la helaa loolan ama jaamacad kula tartanta. adigu taas uma jeedid miya?
anigu waxaan qabaa dhinaca sare in laga eego tiro badnaan inaan 1,000 arday ama 10,000 arday ay kasoo baxdo gobolka Banaadir, faa'iidada aan raadinayna ama micnaha aan usocono iyo joojinta aan leenahay maahan. ujeedada aan leenaha waxay tahay arday qiimaha iyo waqtigii lagu bixiyey kasoo bixi kara. ardaygu hadduu 2 sano kusoo dhameeyo jaamacadan tayo lehena kasoo baxo, waalidkiisna micno uma samaynayo, dalkana micno uma samaynayo. laakiin arday 4 sano 5 sano lasoo dhisaayey, aqoontiisii xagga hoose laga soo dhisay, dalkana beri waxbuu ka bedeli karaa, wax badanna wuu qaban karaa.
Axmed, waad maqlaysaa Faadumo?
run ahaantii anigu waxaan isleeyahay jaamacadaha badnishahooda wax dhibaato ay keenayaan anigu ma arko. run ahaantiina waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo jiilka waxbaranaya faa'iido u tahay. si guud haddii loo fiiriyo, haddii jaamacadahan badani faa'iidooyinka keenayan waxaa kamid a ardaygu intuu istaago inuu fikeri karo oo joyce badan samayn karo oo fakultigu u baahan yahay jaamacadaha uu ka heli karo. laakiin haddii jaamacaduhu ay yaryihiin, waxaa laga yaabaa jaamacadihii oo yar haddana fakultiyada ay shuqafka saaran inay yaraadaan, dabeedna waxaad rabtay inaad ka dhexwayda. laakiin jaamacad kasta oo soo korodha waxay ku fikirtaa fakultiy maxaad ka duwan tahay jaamacadihii hore u jiri jiray.
Faadumo, waad maqlaysaa?
aniga waxaan qabaa taasu waa wax meesha ku jira, laakiin si fudud oo loo xalin kara intaad jaamacad cusub oo weyn aasaasi lahayd. waxaan qabaa qofka hadduu wato ID ama fikrad uu wato inuu jaamacad aasaasto ama hafiiriyo jaamacadihii hore u jiray inuu wax ku darsado jaamacadahaas macquul. Jaamacadda laftigooda sanad walba waxay kasi kartaa say kuliyad cusub usoo darsan kartaa ama kusoo darsan kartaa manhajkaaga. Marka jaamacad iska fadhida ma jirto intii hore ku ekaanaysa, jaamacad walba waxay ku fikiraysaa sidii horumar ay ku gaari lahayd. Waxaan qabaa intii qof walba uu furan lahaa jaamacad la eg dukaan ama arday intaas lagu soo xaabiyo, xitaa waxaa yaraanaysa ardayga dugsigii sare kasoo qalin jibinaya. Wuxuu heli karaa markaas haddii jaamacaduhu tirada ka bataan jaamacad bilaa shahaado dugsi sare la-aan ku qaabili karta.
Waan gartay axmed haye, gunaadadkii adugu marka maxaad kusoo gabagabeynaysaa marka?
runtii anugu waxaan is leeyahay horta anugu waan soo dhaweynayaa jaamacadahan soo badanaya, waxaana qabaa in weli loo baahan yahay.
Intaas ayaan dhegaysta kusoo koobaya dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Faadumo Cabdi Cali oo ah gudoomiyaha ardayda City University ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed Hiraad Sugule Qalaafe oo isna ah gudoomiyaha ardayda Al Cimra University ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo doodaasi gaaban nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaaidka Nabi Amaanka.
da ubax fahmo iyo hoboladii la jiidinayay heestaasi Nabi Amaanka ayaana gabagabo u ahayd. Guud ahaan idaacaddeenii habeenimo waxaa idinla socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Goordho waxaan ku soo socdo oon idin ku wareejin doonaa barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Maxamed Colaad Xasan ayaa u diyaara. Waxaan idin kaga tegaynaa idaacaddeenii habeenimo sida iyo nabadgelyo.